habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawaya caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. Waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 14ka bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba v o a somali.com. dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya oo booqanaya magaalada boorama.
madaxweyneyaal waxaa inoo haray gooban oo kolley berina waa haysanaa, hadal badan kama bannaana. waxaan uun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sarirteen adiga oo madaxweyne mas-uulba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyowga geeska afrika ku nool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in soomaaliya xilligan shidaal laga soo saaro.
haddaba lacag weynoo talaal doorashan ku khasaarinaa soomaa oo musuqmaasuq ah marka tii oo batrola imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinayaa, wax kale ku khasaarinayaa. musuqmaasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private. caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. servis haddaynu gelina servis uma baahni, waxaan u baahannaha horumar.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay inay tahay ingiriisku inuu la hadlo hogaamiyeyaasha goonugoosadka ee maamulka qaybo ka mid ah gobolka Donetsk ee Ukraine, balse aanay ruushka kala hadala laba nin oo u dhashay dalka Britain, kuwaasoo dil lagu xukumay toddobaadkii hore iyagoo ka barbar dagaalamay ciidamada Ukraine ee kula dagaalamaya ruushka bariga dalka Ukraine. Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa maanta farfidiyeenada magaalada Moscow ugu sheegay inay tahay in Ingiriisku aanu ku soo leexanin hadafka ama ku soo leexinin ilaahday hadafka Aiden Aslin iyo Shaun Biner iyo weliba Saaduddin Bahriim oo u dhashay Morocco oo dil lagu xukumay 9-kii bishan Juun iyadoo lagu eedeeyey inay ahaayeen calooshada u shaqaystayaal. waxaana sidaasi sheegtay maxkamadda sare ee goonugoosadka jamhuuriyadda shacabka Donetsk. waxaana uu Baskov waafayeenka u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushka uu sheegay, islamarkaana uu ku yidhi qoraal, waa inay la hadlaan maamulka dalka ku dhawaaqay xukunka, mana aha federaalka Ruushka. dalka Britain, qaramada midoobay ee Ukraine, Jarmalka ayaa iyagu cambaareeyay xukunkaasi dilka ah ee lagu riday raggaasi. dalka Britain iyo weliba 4 dal oo kale oo ku jira barwaaqa sooranka ayaa shaaciyey dadaal ay ku ballaarinayaan islamarkaana ay dib boorka uga jafayaan hanaanka difaaca ee 5 wadan ee loo yaqaano FBDA, kaasi oo soo jiray muddo 20 sano islamarkaana xambaarsanaa heshiisyo oo isga garabsi ah oo xidhiidh ah oo ay isla qaateen dalalka boqortooyada Ingiriiska, Malaysia, Singapore iyo weliba New Zealand. iyadoo uu dubdhexaad u ahaa in kooxdani ayay ka goonayd in xubnaha mabda'a kale leh in ay la tashadaan islamarkaana midba midka kale uu tala la wadaago haddii ay dhacdo amaba ay halista weeraro hubaysan lala beegsado mid ka mid ah, iyadoo weliba ay tahay inay si wada jir ah go'aan uga gaadhaan waajibaadka, khaas ahaan waxaa lagaga falcelinayo gaar ahaan haddii ay tahay faragelin militari. kooxdan ayaa la aasaasay sannadkii 1977 kadib markii uu dhammaanay dhammaanu qaadkii boqortooyada Ingiriiska ee loo yaqaanay Malaya. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Kambodiya ayaa xabsi ku xukuntay maanta ilaa iyo 60 qof oo mucaarid ah oo ay ku jirto Thierry Zing oo ah garyaqaan caan ah, iyadoo lagu eedeeyay inay maleegayeen khiyaamo, islamarkaana iyadoo xukunkaasi ay ahayd islamarkaana ay cambaareeyeen aan idhaahdeen Maraykanka iyo weliba kooxaha xuquuqa aadamaha u duqda, iyadoo ay ku tilmaameen mid siyaasada ay dabada ka riyacayso. Thierry Zing oo reer Kambodiya islamarkaana haysata dhalashada Maraykanka ayaa ah garyaqaan u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha, waxaanay ka mid ahayd in ka badan 100 qof oo ku jiray xisbigii la kala daadiyey ee CNRP, kaasoo lagu eedeeyey khiyaamo iyo weliba kicin. Maxkamadda ku taalla Phnom Penh ayaa Thierry Zing ku xukuntay 6 sano xabsiga, iyadoo sidoo kalena amartay in lasoo xiro, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaanka haweenaydaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba, iyo waliba fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay dagaalo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan oo u dhexeeyay kooxo carab iyo weliba kuwaana carab ahayn ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof, taasoo sii kordhinaysa tirada dhimashada ee 100 qof oo gobolkaasi ka dhacay bilihii lasoo dhaafay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
dagaalkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii hore ku dhex maray qabiilka carabta ah ee la yiraahdo Resigad iyo qabiilada Gamir ee aan carabta ahayn ee ku nool degmada Kolbas oo qiyaastii 160 kilomitir u jirta magaalada Ceelginiina ee xarunta u ah gobolka Darfur. waxa ay ku bilaabatay muran dhuleed oo u dhexeeya 2 qof oo kasoo jeeda Resigad iyo mid kale oo ah Gamir, ka hor inta uusan isku rogin rabshado ballaaran oo ay ku lug leeyihiin xubno kale oo kasoo kala jeeda labada qabiil. dagaalka ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 117 qof, waxaana lagu gubay 17 tuulo oo ay ku jiraan 3 isniintii la gubay. Ibraahim Xuseen oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka Gamir ee Afrikaanka ah ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Xuseen waxa uu sheegay in dhimashada ilaa iyo hadda la tiriyey ay u badan tahay qabiilka Gamir, waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo kasoo jeeda qabiiladiisa la la'yahay, sida hadalka uu dhigay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada laga dilay qabiilka carabta. rabshadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay muujiyeen burburka ballaaran ee dhanka ammaanka ah ee ka taagan gobolka Darfur, kaasoo ay uga sii dartay afgembigii militariga ee sanadkii hore ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada Cabdul Fatax Al Burhaan. inqilaabka dhacay Oktoobar sanadkii hore ayaa meesha ka saaray isbeddel jilicsan oo la sameeyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir sanadkii 2019. bishii Abriil oo keliya in ka badan 200 oo qof ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya beesha carabta iyo kuwaan carabta ahayn ee masaalid ee deegaanka Krint ee galbeedka Darfur. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 125,000 oo qof in ay ku barakaceen qalalaasahaasi. bil ka hor dagaal koonfurta Darfur ku dhex maray qowmiyadda la yiraahdo Falata iyo qabiilada carabta ah ee Resigad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 45 qof. isniintii shalay ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Volker Perthes waxa uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay kaar gagaxay rabshadaha ka dhacay Kolbas. weerarka rabshadaha Darfur waa wax aan la aqbali karin, waxayna muujinaysaa sababaha aasaasiga ah ee ay tahay in wax laga qabto, ayuu ku yiri Twitterka. Barthes ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisadda qaboojiyaan, siduu hadalka u dhigay. gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan ayaa waxaa ragaadiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ka qarxay sanadkii 2003. iska hor imaadka ayaa waxaa ka dhex dhashay jabhada kasoo jeeda qowmiyadaha tirada yar oo ka cabanaya takoor ay ku sameysay dowladdii ay carabtu ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa madaxweynihii xilligaasi Cumar Xasan Albashiir. Khartoum ayaa waxa ay kaga jawaabtay in ay sii dayso Janjaweed oo inta badan laga soo qoray qabaa'ilo xoolo dhaqata ah oo carbeed, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi, dhac iyo tuulooyin la gubay. Qalalaasahaasi ayaa waxaa ku dhintay 300,000 oo qof, waxaana ku barakacay 2 million iyo bar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaar badan oo Janjaweed ah ayaa tan iyo markaas lagu daray ciidamada taageerada degdega ah ee military ee laga cabsado oo uu taliye u yahay General Maxamed Hamdan Daglo oo ah hogaamiye ku xigeenka Suudaan, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Sanadkii 2020 Suudaan waxay heshiis nabadeed la gashay jabhadaha muhiimka ah oo ay ku jiraan kuwa Darfur. Colaadda ugu weyn waa ay yaraatay muddo sanada ah, laakiin gobolka ayaa weli ah mid la ciirciiraya hub iyo dagaalo lagu hoobtay oo inta badan ka dhasha daaq iyo biyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadam oo inala socodsiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Boorama, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil. Warbixintan waxaa Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. Socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici iyo maamulka gobolka Awdal. Safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyey martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleyman Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo wafdiga madaxweynaha loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee nasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuulno. Madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen. madaxweyneyaal, waxaa inoo haray waqti kooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sharifteen adiga oo madaxweyne Muuse awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhasay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinaynaa hawshiiyo hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. Marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
Dhanka kalena hogaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibbadaraage ayaa isaguna ka mahadceliyey soo dhaweynta iyo casuumadda wafdiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida wafdigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Wagaaga dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halka wali aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida V O A ka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haarun Macruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqeeya khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yartahay. Sidoo kale waxaan wali si wanaagsan u shaqeynaynin shuruucda federaalka. Sahanka la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku eg yahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada sameynin guud ahaan waddanka. Waxaa ka mid a meelaha aan laga sameynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin in aan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee la soo saari lahaa shidaal. Aqoonyahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yidhi:
waddan innagoo kale ah ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countrieska ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countrieska, wadamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka lasoo saaro, ama shidaal keliya ma aha kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro wadamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray, oo macnaha dowlad adag ka jirto. Horumar macnaheed waxa weye dowlad adag oo mu'asasaad dhisan ama institutions dhisan leh, wadankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto. Labadaasa horumar la yiraahda, wadankaasi waa ka faa'iideystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu wadanka Norway la yiraahda oo kale, oo labadaas waxa isku darsaday helay shidaal aada badan, aada buu uga faa'iideystay. Laakiin wadanka soo koraya weeye, wadamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan, oo sida wadamadaas horumaray oo kale noqon. Marka wadamadaas haddaan soo koobo, waa wadan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Wadankaa dhaqaaliisu markaa soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadoo haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan ka mid a wadamada soo koraya, sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu markii hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadahay u dhoofiyeen. Ha noqoto beerahaasi, beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo wadanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca wadan soo korayo uu yeesho, ma haboona in batrool in lasoo saaro shidaal ama kheyraad dhulka ku aasan. Dhibka ku dhaca wadamada soo koraya markay shidaal helaan waxa weeye laba dhib baa ku dhaca. Mid waxaa la yaa dutch disease ama cudurkii dutchka ama holandeeska. Cudurkaasi waxa weeye marka wadanku uu shidaal helo, waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency-ga ayaa kor u kacda. Marka markay kor u kacdo, wadan soo koraya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadli mayno oo waddan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dollar lacagtiisu tahay, laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka usoo baxo, lacagtiisii birka isku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobayaan.
Laakiin bariga dhexe wadamada khaliijka oo aynu aada u naqaano oo inoogu dhow, miyaysan ku tanaadeen shidaalka?
Khaliijka markii ay shidaalka helayeen, dadkii shidaalka usoo saarayay oo ragalbeedka ahaa oo Maraykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan. Dowlado adag oo boqortooy ah oo aan nuxnuuxis lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dibadda u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax maxaa la yiraahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba yaraatay wax dhaqaale a lahayn. Laakiin in hadda maanta haddii la yiraahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaaliyahanka oo waddankaas joogay waxay leeyihin shidaal hadda hanagu soo saarina, sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarno ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno, waxnala ka iibsanaya mar oo lacagteenna adkaanaysa, waxaynu ku tiirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor iska socday iyo warshadayntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadeynta ama xisameyntii hoos u dhacaysa beerihii sidoo kale hoos u dhacayaan waayo waxa la helay lacag iska socota oo aan loo tabaan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray marka wadanku sidiisa buu wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero kadibna warshad u gudbaan kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo innaga hadda wadanka Soomaaliya marka uu soo noqdo fail state bay nahay service keenu samadu maraya service ku waa hoteelada waa telecommunication ka ama isgaarsiinta waa bangiyada saddexdaas waa service marka service keebaynu ka bilowna horumarkii inagoo beerihii iyo warshadeyntiiba ka talownay inagoo halkaas service ka marayna hadii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyo hadda dhoofinaaba u maleynaa liin qallalan oo liinta la qalijiyey liin aanta la qalijiyey iyo waxa in dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo saddexduba dhulkay geliyaan waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira xoolaha nooloo kale iyaguna jira waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaaliya soo saarno lacagteenniibaa adkaanaysa oo maanta dollarku 50,000 bu Soomaali jooga waxaa laga yaabaa 50,000 shilin gaaro marka markaynu rabno inaan iibino waxa ma iibsan karno waayo lacagteenniibaa adag oo aynu dibad u iibino marka liintii halkaas ku baaba'aysaa beerihii halkaas ku baaba'ayaan warshadan awalba maba aynaan lahaynba totally ma lihinba maanta warshado
waaye waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa wadan baahan waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo liin intaba laakiin wax dhaqaalaha soomaalida ku filan korna u qaadi kara wadankana dhisi kara ma jiro ma waxaad leedahay hadda soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro sharax qodobkaas
macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaaneysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo lacag badan waa laga helayaa laakiin lacagta xagee aadaysaa dowlad adag ma nihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa wadankii oo dhan oo kontrooli karta lacagtii dowlad maamul wanaaga ma lihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii wadanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha warshadaha waxbarashada caafimaadka lagu maalgelinayo ma lihin labadan midna ma lihin marka caqliga saliimka wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay waayo maamulka badan meeshaynu ka joognaa ognahay dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baa ka gala ama number two la markood amka labaad waxaa musuqmaasuq ayaynu gala lacagtii musuqmaasuq inbaa sii badanaya waayo lacag badan baa timid hataba lacag weynoo talaal doorashaynu ku khasaarnaa sooma oo musuqmaasuqa marka tiyo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinaya wax kale ku khasaarinaya musuqmaasuq baynu gelinaynaa waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private caafimaad gelin mayno caafimaadkii private baa loo wareegay service adaynu gelinaa service uma baahno waxaan u baahanahay horumar dhab ah horumarka dhabtiina waxaan soo sheegay beeruhu ka bilaabmaa warshada ku xiga labadaas markaad heshid ayaa ku haboonta inaad adeeg iyo aad heshid service dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya laakiin inagu adeegii baynu ka bilowna
ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto haddana maalmo dhaweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay inkastoo muran uu ka dhashay laakiin waa la bilaabay qorshihiisa marka 60 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahayn soo dadku isma weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo shidaalkan goormaa la xalfanaya
waa runta aad rabto su-aal aad iyo aada muhiim a weeye laakiin wixii waa la isu dheeli karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa'iidada aad ka helaysa waan sheegnay oo waxaan ku eri faa'iido wuu leeyahay laakiin faa'iidadaas ma xukumi kartaa ma maarayn kartaa lacagta kasoo baxaya shidaalka ma maarayn kartaa adoo soo koraya maamul adag oo fiicanna haddaa heshid waa sax inaynu soo saarno laakiin adoo dhacay oo failed state ah maamulkaagana aynu ognaho aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liita yahay adduunka maamul xumada aynu number one ka nahay musuqmaasuqa labadahaas oo isbiirsaday waxay keenaysaa inay xaaraan ka dhigto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno, sababtoo ah dagaalkii waa sii horeeya, musuqmaasuqiin waa sii badanaya, waayo waddan weli dagaalamayaynu nahay oo dagaal ku jira. Qarax baa intaanu ku socda, dagaal baa inuu ku socda, waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedyaynu samaysana wax liya kala qoqoban oo aan weliba wad maamul goboleedyo aan gobolkooda xataa xukumin, oo qaarkood ay intay xukumaan 120 ama 90 aysan dhammayn. Waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano waxa weeye hub ka waaweyn kaynu xataa haysano unbaa imaanaya, sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale Zaire wadanka lii jiray, in meelo gaar ah ay shirkada gaari wax kala soo baxaan aynaan ogeyn, oo qolo gaari ay ilaalisato oo ay helikoptera samaysato oo ay baabiyaal samaysato. Sidaas unbayn usii kala qoqobnaanaynaa, oo qoqobkiibaa sii badanaya, musuqmaasuqiibaa sii badanaya, dagaalkiibaa sii badanaya. Sidaa awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax kheyraada oo dhulka ku jira ay soo saarto.
Hase yeeshee, fikradtaas ka duwan waxaa qaba wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo aaminsan in loo baahan yahay in la soo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto.
Soomaaliya macaawino kuma horumari karto, maanaa cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso maanaa macaawino oo maanaha ha noqoto jidadkii, ha noqoto biyihii, ha noqoto waxbarashadii, ha noqoto maanaha waxalaal wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii, maanaa waxaa la filaya in macaawino lagu horumariyo. Markaas kadib markaan macaawino ku horumarno aan kheyraadkeeda ka faa'iidaysano, maanaa taas horta waxa oo suuragali maaha. Macaawino de faqri loogama bixi karo. Haddii la rabo Soomaaliya inay maanaha ay horumarto, labashii waa inay ka faa'iidaysato, ama ayda baddeeda inay ka faa'iidaysato, ama kheyraadkeeda Ilaahay uu siiyay inay ka faa'iidaysato. Marka waxyaabaha shidaalka loogu cararayo maanaha waxay tahay iyo kalluumeysiga loogu cararayo waxay tahay waa waxyaaba maanaha Soomaaliya oon dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku heli karto. Marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka macnaha lagu horumarin karaa. Hadda kaba soo qaad, haddii dhaqaalaha shisish si sax loo maamulo, haddii la garo waxaa suurgal waddanka inuu dhaqaale ka helo. Dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii, aqoontii, waxbarashadii, maanaa wixii loo baahnaa oo agabi ah iyo horumar dhaqaalaha. Hadda tusaale ahaan Dubai oo kale, kheyraadkii shidaalka ay way ka faa'iidaystay waxay ku abuuratay maanaha jawi keeni kara in la maalgashto. Hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay, laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi, xarun dalxiis loo tago. Way ka gudubtay baahidii ay ku tiirsanaan jirta dhaqaalaha, ay kaga tiirsanaan jirta shidaalku, way kaga gudubtay. Marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan ka dhigano, dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo, waa arrin la fahmi karo oo waddo ah. Wadamo badan oo isku dayay, hadda tusaale ahaan Jaad oo kale, waa waddan faqri ah oo landlord ah. 2000 iyo waxaan markeliyaas horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay, waxaa ka caawiyey Worldbank, ka caawiyey, laakiin sidii la rabo mashruuc uma hirgelin oo maanaa faqri tamaana bixin. Soo marka taasoo kale, marka cabsidaas waa dood maanaa la keeni karo, laakiin haddii aan dhahno cabsidaas keliya oo aan annaga maamulkeena hagaajisan, ma fili kara in faqriga looga bixi karo Soomaaliya kaga bixi karta macaawino horumarka la sheegay kalluumeysi kaba soo qaadata beereen oo kale. Waa loo baahan beereen inaad ka faaiidaysato, laakiin beere inaad ka horumariso waxaa u baahan tahay lacag fara badan, u baahan tahay inaad geliso macnaha jidadkii, kanaaladii, webiyadii, macnaha dadkii aqoontoodii, laftigoodii, dalagyadii, cilmi baaristii, waxaasoo dhan waxay u baahan lacag. Haddaan kuwaa samayn kara ama xoorii oo kale kasoo qaad, ama maanaa wax kale oo Soomaaliya leedaho kaba soo qaad, suurgal maa marka in aad ku horumarto adoon maalgelinhayn.
Waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela, hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah. Haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal? Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sannadkii 2018.
Haruna, su'aal muhiima waaye, su'aal aada u qoto dheer waaye. Annagu fiir adduunyada shidaalaa laga soo saara, shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa kee waaye? Ma waxaan noqonaynaa Gabon? Ma waxaan noqonaynaa Nigeria? Ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale? Ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska? Ma waxaan noqonaynaa Maraykanka? Ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mataqaanaa gaar oo shidaalka iska leeyahay? Ma waxaan noqonaynaa Indonesia? Horta kee noqonaynaa? Su'aashii ugu muhiimsan taas waaye. Aniga waxaan qabaa laba culays aan haysta. Culays waxa waaye laba konton sano oo intay ugu badan tahay 30 sano shidaalka dhanbaaba laga guuriyaa sidiisaba asagoo beeshiisa noogu jira oo halkii isaga jiray adduunku ka guuri doonaaba.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA radio-ga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayna xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda FM ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada FM-ka hal iyo toddoba lixmega hartise. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay'adda UNHCR oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaato siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn isla markaana muddo badan dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay'adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horreysay kuwo dib ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee Soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobaha ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xiriyaha iyo qaar ka mid ah qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay'adda UNHCR iyagu ay dib isaga laabteen Soomaaliya. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saameynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid ah qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horreeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa dhowaan in ka badan 30,000 oo qaxootiga oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagax leh iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay haysanin boonada raashinka lagu qaato. Qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub, kuwo horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee Soomaaliya balse sheegay markii ay Soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay Soomaaliya iyaguna markaasi ku wargelinin hay-adda UNHCR isla markaana sheegay xoolihii ay dhaqan iyo beerihii markii abaaro jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhamaadeen taasi ay keentay. Qoysaskan ayaa markii ay hay'adda UNHCR ay siisay boonooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda. Fadumo Cabdi Ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay kasoo barakacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe Soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato. Abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada lagu qaato
oo ah qaxootiga usub hadda imaaday. Hadda boonadii waa nala siiyey ilaahay kheyr allah idin sii intiina siisay in kala haddana guryaasha in nala siiyeyna idinka idin ka rajaynayna haddii ilaahay yiraaha boonooyinka raashin maan ku qaadan boonadayda aniga 8 la waaye haddii ilaahay yiraaha walaalyaal waa mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin haddana sii noo garab qabatan ee noo wadaan baan rabnaa haddana hoygii in naloo dhisan baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waa inu idinka helnay walaalyaal noo dadaal waa noo dadaash waxaan ka soo qay Saako waan ka soo qaxnay dad iska rafaasanaa hoolaalay baan ahayn beeraalay baan ahayn beerihii waa naga abaarsadeen hoolihii waa naga dhammaadeen marka saas aawideena usoo qaxnay alxamdulilaahi rabbil aalamiin haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii wanoo wadaan moonoo kalkaalisaan baan rabnaa oo wilkii horemaan haysina boona hadda boonaa nala siiyey dana waxaan rabnaa inay oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonayna ilaahay waa saasa haalkeena.
Marka boonadan lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga?
Maasha Allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aan ka rajaynayna waan ku faraxsanahay waan ku noolaan in dhiya niyadda aan noo dhisantay waxaan horaan maan haysanin hadda boonada waan helnay nolosheena inay wax ka bedelanteen rajaynayna wixii noo laabana idinka maan iga rajaynayna walaalyaal inaan na garab qabtaan guryaasha hooyga noo dhistaan nolosheena wax ka bedeshaan aan u baahanahay
aadan riino aadan wuxuu kasoo barakacay degmada saako qoyskiisa waa 16 ruux wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen wuxuu ahaa beerelay wuxuu v o u sheegay sababta uu u yimid xariyaha qaxootigeena dhaam inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa gaajo awgeedna ay sababtay inuu kasoo barakaca halkaasi isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii raashinka uu kusoo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa
muumina
mayow cusmaan dadeedu waa 80 jir qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay 9 ruux waxay kasoo barakacday tuulada geed cajuuse oo ka tirsan degmada saako waxay v o u sheegtay abaare ka jira halkaasi ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee al-shabaab maamulaan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabada ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yaroo u soo haray ay markaasi ay ku qasbeen qaar ka mid a xoolahaasi iyo weliba cuntadaas yar ee u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacna halkaasi nololla u soo raadsanno xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
gaacihana dili hafaadaha ka noolani dameeroynani usi dhati oo dhatahanoo ka leedan dameerkoo ka kuoyni naftayba gaarigda ii sheeni gaajilay waanaha aweedima warka hadda inta migi kuoyni hafaad isaaraarikinan shabaga boonadoo nanasi boonadii hungurii nanasi may fadaani inti boonada kaananinki beder yayuu aan ku usado gohootii maridii fidii ninohoonayo fado hayna
maxay taha marka dhibaatada saaka oga soo
saako dhabaatada kukubadni dhabaati ha kukubadni saako habani dhatiba juuhanii diri fadi gaari ka kooyni mursugna ha ku tuugi hafaad iraarhaari inta ka kooyni haddii may fada yuu aan ku codsado hayna intiinana noolayo boono wayna sii ka noolani intiinana noolayo may fadaane ninawiinayo mung nanasiyo musqul nanasiyo war kasta gohootiga haysado nanasiyo fadaana
marka xoolihii aad aqan jirtay saako markaa joogta awa
abaaraad ama ay tahay ola naf kareenkeednii kumoodi ha goorisnay ha sarsaranay jidkaa ka marni sida ma aha walaa kareedo dhabaata hoogle intibanii qobsatii migii kooyni naftay mi shagaye koy si ule ingedado oo sar e balaanlay in shagaysi balaanti hoblaha labooda booraso ada kooyaas gaaj ina dham aytay yu agnin dhaanto fado hayn sida ma aha yaadag aadati al-shabaabanu hoogdi al-shabaaba gaadati heera hadda haaldam ariikana dhari oo ariikii yoodla ku hoogi hirinaay ku dhuumidi ariitay hadhadaqanka jeerta inta ookaniinka dambaytayda boorow juuhinahaaye waxanin dhiibinana dey maydiibaan anuba juuhinahaaye meeda
waxaa sidoo kale ka mid ah qoysaska la siiyey bonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibraahim Ibraahim tuulada Xasan Guuray ee duleedka degmada Saako ayuu ka soo barakacay.
Tuulada oo Xasan Guuray Saako meel leh ka soo imaaday meel oo neeyte Xasan Guuray leeyahay Saako duleed yahay ku kooy hadii la dowladama beero leeyahay wal hawle lahay hawlayna oo dhamaadeen beerna waran oo badeedi hadii la dowladama ma og hortig dhidhaab heesheen bartaan la saarnay lamadan sanba dhidhaab roogni walaalayaan ka dhabaatawni alxamdulillaah hadda maalan oo dhow yaa wal booneenna si hadda kasto meelo oo hortig dhidhaab wal raashin ku gaado bilaawni hadii la dowladama ma yahno aan baahna gargaar aan baahna beero yawaara yadni ku kubadeedi hawlana dhamaadeen meel una gadaaleen nagan oo beera taawadaan iyo hawli lahaadaan hejee waayni hadii la dowladama yaalka hal fariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaadatay
boonada la sii hadii la dowladama hemdo yuunga loose wali atmo oji ilaana war raashin oo moorday iyo wal saliida saabuun al haysay
marka boonada intaad helin ka hor ka waran nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska anoo isku liidnaa ibraan wal dhar ah dhadhagdee iyo wal muslimiin taasi seen la ka noolay mooshi wal nolole malayn tiradanin lan oo uryaan la isku haylan oo shagaysdayna mahayn hafada skroog hadda bar hafada skroog tete intaas dhabaatadan
marka dhimaanay xiradan qaxootiga ifo ee saako kasoo barakacaysay maxaa lagu sheegay xiradan ifo
ifo lan link sheeg malee hadda korte maanantii oo ifitri la raaya markoy isku kuroori aday Soomaaliya ilaahay dowlad amarshi adag aan koy beerta abooy walaal la kasi ka deegaana niday gali meeli beertana fool bay indeeyay dowlad ee SSM imkin roona niday gali taas ku nagade walaana ka dheegay malee has ku baqtana siibsadeey le
marka horan maadaama aad kamid ahayd qaxootiga yimid xirada qaxootiga ifo labo sanadii 2011 kii abaarihii aad ka ay Soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay Soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabtay xiriirka qaxootiga ee dhadhab
maayaasay lambeedii ka nool lehay magaaladii waayil SSM ushii shaqam kasan walaana ka noolado way haani oo raashin kale SSM aan faawayn gadaalaan nagade in beerta wada hoola lahaado iska day hoolagina horey bay in ku leedan beertina hadan hay aan faawaytay hal kulli walay oo neeytay heeyada kingnagaas ee king roon uga wasaas ku ari haas laabmi baqtana sibaas ku qotabay
kuwaasina waxay ahaayeen Faadumo Cabdi Ibraahim Aadan Reyno Aadan Muumina Mayo Usmaan iyo Cali Ibraahim Ibraahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hasaaray siisay bonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba VOA oo waramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyay bonooyinkaasi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Rigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegeysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka sidaan la socono dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aad u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha taas oo dhalinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqo la'aanta iyo xasiloon darada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo Cabdisaq Digaale Cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama ariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan
magacayga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Digaale waxaan ka soo shaqeeyay ama aan khibrad u leeyahay qaybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsantihiin VOA marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah aan ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliinta oo hoos u dhacday, buufiskii oo ma aragta seena gabaabsi noqday, oon hor aan u soconin, dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen, maciishadii ma aragta oo kor isku shareertay, wadamadii ma aragta dadkii ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragta xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin.
Cabdirasaaq sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer qaxootiga ahaa.
Horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah iskizofreniaha, bipolar mood disorderga, ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression. Waxaa kaleto oo badana uu ku badan yahay dadka ma aragtaay traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaay soo jireenka ah, sida ma aragtaay wadankii oo burburay, qof wadankiisa burburay, qof ma aragtaay aan hor u socod aan lahayn, shilalka oo kaleto ku dhacay baa ma aragtaay uu ku badan yahay. Marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso, laakiin daawo qofka ma aragtaay inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaay xanuunka TB-da ama xanuunada kaleto infection-ka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo.
Waa tahay Digaale, waxaan la soconaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tagay. Waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdaldalaada xeryaha ay ka dhaceen baladii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo.
Horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistic way, yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco, waayo waxay fursad ugu noqdeen dadku waa qaxooti, shaqo abuurka waa yaraaday, tacliinta hoos bay u dhacday, kaysas badan baa ka dhacay halkan. Dhalinyaradii nolosha adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah, eber ah, baabaha ayuu arkaan, waayo tayadii waddankoodii ama kor u kici hadda Soomaalida mathalan marka aan dhahno waxaa waddankii oo isqaqabsigii sii badanahaayo natiijo aan kasoo soconin, qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyajab baa ku imaanayo. Waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso, tii oo uusan u awoodin inuu wadadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunki. Waxaa kaloo ma aragtaay u keenaya muqaadaraad oo dhalinyaradii la dirso. Kaysas badan oo ma aragtaay marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 7-5 kiis waa gaarayaan. Waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunki lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin mise bulshadii eeba ulaheenba aqoon in xanuunadaneeda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin. Inkastoo laakiin loo sheegay haddana belief ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay qofkan hadduu isla hadlo, Soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jimbaa ku dhacay. Waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadkii. Qofkii marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaraya, go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa. Marka
waa tahay laamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan?
Haa, waan sameynaa. Goobaha caafimaadka hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad, balse bulshadii waxaa waaye yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaay ay aaminsan yihiin bulshada.
Dhaqankii ka xoog badan.
Dhaqankii yacni ka xoog batay. Mathalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isleh kasoo wardoon. Qofkii taqdafku suu iskaga caafimaad qabo aada u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleto, qof midna waxa arkayso dhalinyarada active ka ahaa wax qabadkeedii oo haddana baafin la soo dhaxdhigayo gurubyada dhalinyarada ay ku sheekeystay qaryada la dhigay hebel baamqan haddan sanadkan aan ku jirno 2022 ila shanki soo dhacde oo hata maamooyin ku jiraan hooyooyin ku jiraan
kaasan wuxuu ahaa Cabdirsaaq Digaale oo ahaa martida todobaadka oo ugu waramayay xariyaha dadab xariyaha qaxootiga dadab ee dalka Kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhaxeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijku u xaqiijiyeen in kala taga lamaanaha ay aada ugu badan yihiin gudaha xariyaha taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicir bararka ka jira gudaha xariyaha ay kaalin weyn ku leeyihiin sheekh Iidle aadan jid haya oo ka mid ah culimada xariyaha ayaa caweyska dadab ugu waramay sida ay u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhaxeeya qoysaska qaxootiga ah
waxaan ka mid ahay culimada diinka oo xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska horta qoysaska qoyska aad bay u fara badan yihiin waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugaanaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa inta qosoomo micnaha ku magacaaban inay yihiin qosoomooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan mar siday u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weeye waxna soo gaaro qaybtaas oo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga macnaha qoyska dhexdiisa ah
dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xarooyinka qaxootiga ka jirto sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan xagga furitaanka ayaa aada u fara badan waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan laba ciladood bay keenayaan cilad horta midda ugu weyn waa dhaqaale darro tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hore waa la sabri jiray gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka aada iyo aada waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan
furiinka ama kala taga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay waxaana inta badan caruurta la dhibtooda hooyooyinka iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah xawe cabdiqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex caruur ah waxay ka warramaysaa dhibaatada ay ka dhacashay nooshii ka burburtay iyo habka ay u koriso caruurteeda
aan caruurteeda aan laigu furay oo aan singolka aan la ahay singolmaadaaga aan la ahay waa saddex waxaanan dareemaa culays badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso gabdho walaalay ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bayn oo culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la'aan aan dareemo hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo
waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan
horta cabdisalaanow arrinta ayada ah haddaan ka jawaabo waxaa soomaali caadi u ah cabdisalaanow haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama noxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyada uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado labama unbaa marka isku garabtaa la hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonayaa wax idaryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arrinta ugu horeyso waa ilmaha dhibkaga dareemayaan
waa hagaag soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa kala taga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirsha ashkar waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay.
Haddii aan ka hadlo dhaqankii hore, waxaa lagu ballami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro. Dhaqankaas muxuu yahay marka uu soo marayo? Wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay, ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihi ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay, ehelkeedii, odageedii, nabadoonkeedii, aabaheed iyo ehelkeedii.
Gogol ballaaran oo dabcan
ha waa la wada farisan jiray, geed weyn baa la guulan jiray, waa la sooriyan jiray, waa loo xuloqan jiray. Halkaas meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray iyadoon lagu xirin wax shuruud ah. Waxaa la bixin jiray geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray. Gabadha iyada ah waxay ahayd boqorad, boqor uu guursaday. Reerkaasi inuu burburo hawo lagama qabo. Haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka. Haddii labada qof ay wada ahaan way oo calafkooda inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro labadii faamil iyo labadii oday iyo guursadii labada dhac.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan ugu hadalnay barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonka ku celiyo saaxiibkay axmed oryogol oo barnaamijka ila daadiyay.
Mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Hey.
taasi waxa ay noo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebookka barnaamijka waxa idinla socodsiinayay anigu axmed nuur maxamed abdullahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi barakeenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.